Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět po týdnu vás zdravím, vážení posluchači ze svobodného vysílače studia Plzeň. A mám tu sebou hned velký kalibr, jak se říká, kterým je jak Jarda Chvátal, který ho tím vítám. Ahoj, Jardo.
Dobrý večer všem na Tři krále. I tobě do Plzně.
O krok dále se říká. Na Tři krále o krok dále, co se říče dne. Tak. A
zdravím i kolegu Zdenka do Španělska.
Ano, Zdenku, taky zdravím a zároveň teda chci říct další velký kalibr, který tady je, a tím je Zdenek Sikora ze Španělska momentálně, jestli teda se nepletu, Zdendo. Tak.
Ahoj všem, ahoj Pavle, ahoj Jardo, ahoj posluchači. Ano, jsem ve Španělsku a opět se svým krátkým ostravským přízvukem.
Španělský ostravský přízvuk. A jaká je tam teplota u vás, Zendo?
Dneska bylo chladno, asi tak 15 stupňů.
No to ano.
Mraky byly samozřejmě velice husté, protože včera lítalo spoustu letadel, takže se tady dneska ve Španělsku na území Almerie vyskytla tma.
Ježiš, úplná tma. No, tak to víš.
No, ne zase až tak velká, ale celkem taková střední, no.
Dobrá. Tak jo, tak máme nejnovější informace o počasí ze Španělska. Jaké jinde, nevím. Akorát vím, že na Mauriciu je asi 32, takže tam je to trochu víc ještě. To je tam ještě stále někdo je. Tak. Dobrá. Ale co vám chci hlavně povědět je to, že dnes, jak jsme minule slíbili na závěr pořadu, se trochu podíváme na ty podivné UFO objekty, které se vyskytují v poslední době po celém světě. Já nevím, jestli stále, protože nikde o tom nějak se moc nepíše, tak já nevím, jestli to je pořád stále, nebo jestli už to trochu uvadlo, ten výskyt, ale v každém případě se o tom něco dozvíte víc. Ze širšího pohledu budeme na to mít dnešní celý pořad, takže s tou tartarí počkáme ještě na další pořad, možná ještě na úplně další pořad, protože to UFO klidně může být, jak jsem se teď dozvěděl od kolegů, na dva celý pořady. Takže i tak se máte na co těšit. No a mě už nezbývá nic jiného, než předat slovo asi Jardovi, protože to bude asi dneska hlavní takový informátor o těchto záležitostech. No a Zdenda určitě velmi do toho vstoupí určitě a bude tam doplňovat věci. Tak, prosím, Jardo.
Tak, nejdřív budu reagovat na tebe, Pavle, jestli něco usnulo nebo neusnulo. Neusnulo vůbec nic, protože já mám kontaktní zpravodaje v podstatě zaktivizované po celém světě, takže nejaktuálnější případ je z Dánska a z Norska, jen tak pro zajímavost.
Aha.
A aby toho nebylo málo, teď trošku odbočím, protože to je úplně aktuální informace, která mi přišla vlastně, když jsem byl v takovém, jak jsem si rozjímání před chvilinkou, tak teď jsem zaznamenal jsem i tady na té, řekl bych, na tom intranetu, jako co mám s těmi lidmi. Přišlo mi tady upozornění, explodovala Schumannova frekvence, naprostý masakr. V podstatě jakoby ta Schumannova frekvence, ten standardní vibrační režim, překonala o 650% aktuálně.
A nevíš, jaký je stav v současné době teda?
No teď to říkám, ten stav.
No 650% že... to, je, aha, to je kolik? Aha. To je nějakých, teda v tom případě nějakých 70-80 Hz?
No, to asi jo, já nevím, tady mám o 650% a v podstatě, pokud někdo má problémy se spánkem v současné době, aktuálně třeba na dnešek, anebo třeba by něco podobného zaznamoval z dneška na zítřek, tak z velké pravděpodobnosti to právě může mít souvislost tady s tou dramatickou rozkolísaností vibrační s ohledem na tu Schumannovu, s ohledem na tu Schumannovu frekvenci.
Jo, myslíš, jako, že
ta Schumannova frekvence, ona ta Schumannova frekvence působí v podstatě na centrální nervovou soustavu, na lidský mozek, protože jestliže tam potom dojde k nějakému překrývání mezi nějakými 8 a 14 Hz, tak v podstatě jako je s tím, může s tím být jako potíž. Jo?
A jako funguje to říct, že se tě chce spát, nebo se tě nechce spát?
Nechce.
Takže na tebe to nefunguje, Jardověd.
No jak to, že to na mě nefunguje? Já jsem nespal skoro celou noc.
Jo, takhle.
Jsem to musel dospovat dopoledne a teď.
A teď. Dobrá, to bylo být pokus o vtip, no tak o, no, je to tak, no. Pokud se no, to nepovedlo. Dobrá, no tak jo, Zdeněk tomu něco řekne, Zenda?
Jo, počkejte, já to počítám, 650, 100, 783, 7,5, tak to vychází, jestli se, moment...
100% je, no, mělo by to vykonit se z 60-70 Hz.
Je to 58,73.
No, říkám 60.
58,70, no, tak já jsem to vypočítal přesně. No. 58,73 Hz, jo,
ano,
to je.
Ano.
A můžu říct teda, že já jsem nespal taky, Jardo, hele.
Taky jsem nespal, no, vidíš to. No,
taky jsem nespal,
to jsme,
no,
jsme
takže...
Minimál.
Takže ten, a nedával jsem si na večer kafe, takže... Takže jsem si říkal, něco se určitě děje, protože mi bolela silně hlava, ale dost silně teda.
No to takže... já si kafe dávám, protože zjišťuju, že ono to vyjde stejně jako na stejno, takže, takže mi to úplně jedno. Tak... no a tak to je jako odbočka, jo? Protože to je jako aktuální informace. A teď budu ještě pokračovat, jestli přátelé teda dovolíte tady. Co se týče takhle, my
ještě pardon, jsem... možná doporučím posluchačům, jestli tady jsou takové výkyvy u této frekvence, tak si můžete koupit na internetu Faradayovu čepici. To Faradaye samozřejmě znáte, nebo víte, co to je Faradayova klec, když samozřejmě máte router, který vyzařuje samozřejmě taky dost zdravé frekvence, tak se dává do takzvané Faradayové klece a tím se vlastně sníží tady toto záření. No a dá se koupit na internetu, na AliExpressu, když si napíšete Faradayova čepice v angličtině, tak se tahle ta čepice, je to speciálně protkané speciálními vláknami, které jsou ochranné a které vás tady mohou, tedy mozek a hlavu, když budete v noci spát, vás můžou ochránit. Tak jenom tak doplnění. Předávám ti slovo, Jardo.
Aha,
dobrá, tak já to ještě posunu. Protože mě, jak prostě jsem komunikoval tady s kolegou Zdenkem, tak už bylo předestřeno, nevím, jestli to stihneme všechno. To téma jenom za dnešek, za ten dnešní večer. Možná bude pokračování ještě příště, ale... Jak víte, nebo nevíte, to už v podstatě je jedno teď, tak o Vánocích, těch vánočních svácích jsem tam měl takový vánoční speciál s názvem Na prahu nezměrného tajemství. On to byl vánoční speciál a v podstatě i první část, jakoby první část takového nového úplně pořadu, který je věnován prolomení bariéry, která doposud obklupovala utajované agenturní materiály s ohledem na UAP, to znamená jako UFO bývalý UAP, a na projekty spojené s reverzní inženýrství, s výzkumem a tak dále. Krátce jsem se tam na konci dotkl toho tématu tady těch kvazi dronů, i když ten výraz dron je velice nepřesný, ale žádný jiný výraz v podstatě nemáme, protože to, co tam, co tady teď se objevuje, není ani letadlo, není to ani vrtulník, tak v podstatě to spadlo do té kategorie jako dronu, ale v uvozovce upozorňují. Takže příště, v tom příštím pořadu na Prahu nezměrného tajemství, který odvysíláme na přelomu ledna a února, prvního a druhého měsíce, se tady tomuto tématu, těm kvazidronům, budu věnovat detailně, v souhrnu detailně, ale protože ta dynamika právě nic právě neusnulo, ta dynamika naopak stoupá, a v podstatě jsem si jakoby, nebo jsem zjistil na základě toku dat od těch mých zdrojů, těch kontaktních osob, které v podstatě mají vazby a až na vládní government ve Spojených státech volené orgány a organizace a podobně, tak kdybych čekal s tím až na přelom ledna února, tak to by bylo enormní kvantum dat, takže jsem tedy zinicioval ještě jakousi odnož toho na prahu nezměrného tajemství, speciální vysílání, které bude věnováno čistě aktualizacím ohledně tady tohoto fenoménu. A to první vysílání té aktualizace toho speciálu bude příští týden. Na rozdíl od klasického na prahu nezměrného tajemství, což je v podstatě talk show trvající 6 hodin, tak tady ta doba bude poloviční, tedy tradiční 3 hodiny. To jen tak na úvod, jo, abyste věděli, že ti, co máte o toto enormní zájem, tak samozřejmě můžete potom sledovat průběžné aktualizace. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat, jestli to bude záležet na týdny, na měsíce, na roky. Těžko v této chvíli odhadovat. Tak, to je jedna věc. A poslední věc, když jsem s kolegou Zdenkem, jsme komunikovali ohledně jakési režie tady tohoto našeho aktuálního vysílání, tak jsme se společně domluvili na jednom určitém konkrétním pohledu, ze kterého budeme v rámci tohoto vysílání přistupovat tady k této problematice. K problematice tady těchto kvazi dronů, protože těch úhlů pohledu je poměrně velké množství a my jsme museli prostě vzít jenom jeden, protože jinak by to bylo naprosto nelimitní. Tak, a ten pohled, ten úhel toho pohledu se bude věnovat analýzám. My ty analýzy tedy vám předestřeme v přímém přenosu společně, tak jak budeme spolu komunikovat. Analýzám jednotlivých, řekl bych, jednotlivých vybraných aspektů toho, odkud ty drony, nebo respektive na co ty drony mohou být navázány. Na jaký faktor, na jaké síly, která za těmi aktivitami těch kvazidronů stojí. Za prvé, takzvané problematika takzvaných démonických sil. To bude specializace přímo kolegy Zdenka, protože v tom já se moc neorientuju. Za druhé, téma nebo jakoby vazba na reverzní inženýrství tady toho pozemského lidstva, tady té naší pozemské společnosti, utajené programy reverzního inženýrství s ostrým testováním tady této technologie ve volném, otevřeném prostě prostředí. Ano. Za třetí, tedy s vazbou na Spojené státy, jo? Že zatím stojí reverzní inženýrství Spojených států a testování, ostré testování ve veřejném prostředí. Za třetí, nestojí zatím, půjde o reverzní technologii, ale nestojí zatím Spojené státy, ale stojí zatím jiná mocnost, například Čína třeba v uvozovce, nebo Indie v uvozovce, nebo dokonce, i když jako to by bylo opravdu jako unikum Rusko. A tady toto ostré testování v podstatě souvisí s jakýmisi provokativními akcemi zaměřenými především na západní mocnosti. To je třetí téma. Čtvrté téma, tak jak se na to lze dívat, za touto technologií stojí odtržená paralelní inteligence obývající tuto planetu, ať už v podvodním prostředí planetárních moří a oceánů, anebo v podzemním prostředí. Ano, to je další možnost. A další možnost, že za touto technologií a jejich aktivitami stojí mimozemská inteligence, zcela mimozemská inteligence, která víceméně tady jaksi rozběhla nějakou operaci globální nebo nějaký svůj vlastní specifický projekt. Každá to téma, každý ten úhel pohledu, každá ta verze má své pro a má své proti. A vlastně v rámci té analýzy...
Ještě jsem zapomněl na jedno.
Jo, ano, máš pravdu.
Zapomněl jsi na ty aktivity, ano, lidské civilizace z budoucnosti, cestující v čase.
Ano, temponauty. Že se jedná o technologii, za kterou stojí inteligence lidské bytosti nebo lidských bytostí, lidské civilizace, ale v takzvané v úzovce budoucnosti. To znamená, jde o technologii, která byla vyslána proti proudu času do minulosti z nějakého důvodu. Ano, máš pravdu. Chybělo mi tam jedna věc. Správně. A teď mi ta analýza, kterou my tady budeme v tom, že vysílání realizovat, se bude týkat jak těch pro, tak i proti. Ano, s tím, že nemůžu mluvit za Zdenka teď, ale asi mi dá zapravdu, nebudeme dělat nějaké závěry. My to necháme na vás, aby jste si na té vlastní individuální úrovni z toho prostě vytvořili nějaký svůj operativní, byť třeba dočasný nějaký názor nebo úhel pohledu, závěr, ale my to jako zavírat nebudeme, protože my to chceme prostě rozanalyzovat, aby to pomohlo, dejme tomu, nějaké té veřejné diskuzi, ať už třeba tady v té komunitě našich posluchačů na sociálních sítích potom a tak podobně a tak dále, a nebo potom abyste prostě o tom jako začali trošičku uvažovat i ve větší hloubce a v takových těch širších konotacích. To je za mě na úvod vše. A já teď předám slovo Zdenkovi, zase bych se o chvilku odpočinul od toho mluvení a nevím, jestli začne, nechám na něm, jakým tématem začne, jestli začne těmi démonickými silami, anebo to veme od někud jinut, ale každopádně já tady budu jako, ne, že bych číhal, ale budu ostražitě poslouchat a samozřejmě budu na to nějakým způsobem reagovat, tak aby ta dynamika byla minimálně ucházejícího charakteru. Zdenku, máš slovo.
Tak číhej, Jardo, číhej. Já si myslím, že tady tyhle ty věci, já možná upřesním to, co tady Jarda říkal, aby to bylo pochopitelné. Ono se totiž ve Spojených státech, my si musíme uvědomit trošku ten religionistický kontext Spojených států.
Počkej, takže začneš ty demonické síly, jo?
Ne, já to jenom vysvětlím a začneme normálně klasicky testováním reverzních technologií vytvořené v USA, jo?
Dobře, ale já bych chtěl
ještě předtím, než začneme, tak bych chtěl pár minut věnovat totiž ještě jedné věci. Takže jenom vysvětlím, ta teorie, já bych ji zmínil až asi nakonec, si týká vlastně toho, že si musíme uvědomit, že ve Spojených státech je více jak 50% evangelikálního křesťanstva a mnoho těch evangelikálních církví spadá do, řekněme, takového trošku tradičního náboženství evangelikálního, neříkám evangelického, říkám speciálně evangelikálního, protože tam spadají pochopitelně různé církve do té evangelikální skupiny, které pochopitelně věří, řekněme, v plnost pravdivosti Bible, biblického poselství, to znamená starého a nového zákona, a buď tedy nevěří v to, že existují nějaké mimozemské civilizace, anebo naopak hovoří o tom, že všechny tyhle ty letající talíře a tyhle ty mimozemské civilizace jsou démonského charakteru. A oni to vysvětlují tím, že tady se jedná o třetinu padlých andělů na základě knihy Izajáše starého zákona, na základě Genesis 6. kapitoly první knihy Mojžíšovy a tak dále. Ale tohle nechme až nakonec, protože ta teorie, řekněme, je trošku... To si necháme nakonec. Začali bychom tedy, Jarda by začal tedy tím testováním reverzních technologií vytvořené v USA, já bych se k němu připojil, ale na začátek bych chtěl totiž k tomu našemu tématu se zamyslet na jednou věci. Já nevím, když jste si tak, nebo Jarda si to určitě všiml, ale určitě někteří z vás si toho všimli taky, ale není to moc rozšířené, že když si čteme vlastně ty různé články, zvláště v tom tisku, anebo si díváme na CNN nebo Fox News, to jsou dvě takové trošku stanice proti sobě. CNN je to soukoví ti demokrati, že jo, a Fox News to je samozřejmě ta druhá skupina republikánů, které stojí proti sobě. Takže to víte samozřejmě, o co se jedná, to nemusím vysvětlovat. No ale jakoby v tom americkém prostředí se totiž zapomnělo na jednu zásadní věc. 11. září. Vemte si kontext 11. září. Tady všichni najednou vám lítají zvláštní objekty letající po Spojených státech, lítají ve silně obydlených oblastech. A když si to vezmete v kontextu 11. září, co se stalo po 11. září? Po 11. září se stalo to, že byly zásadně změněny bezpečnostní pravidla týkající se letajících objektů ve vzduchu. No, protože když si vezmete tuto velkou tragédii... No?
No, povídej, dokonči větu, já potom k tomu něco povím.
Protože když si to vlastně vezmete, tak po těch událostech 11. září, tak vlastně byly dány jasné instrukce, které se týkaly toho, že jestli je nějaký letající objekt v obytné oblasti, tak co se má stát? Když ten objekt nereaguje, nebo respektive, když se dostane do zakázaného nebo citlivého vzdušného prostoru, jako například základny vojenské, což se stalo, do vojenského prostoru, tak pochopitelně by podle základních pravidel by se měly navázat komunikace radiová s tímto objektem a piloti vojenských letadel jsou jasně instruováni, aby provedli vizuální inspekci toho objektu a dále, aby se s ním spojili. A po 11. září vznikly jasné přísné protokoly, které, když vzniká tato hrozba, tak daný objekt, jestli neodpovídá, tak to představuje potenciální nebezpečí a jsou okamžitě povolány stíhací letouny F-16 nebo F-22, dvě F-22, a právě v těchto kritických situacích je tento vzdušný prostor by měl být uzavřen, a měly by samozřejmě tyto vojenské jednotky letecké by měly jednat. No ale tady v těchto případech, jak vidíte, se nic neděje.
Tak, já bych to ještě trošičku rozved tak, že my než začneme analyzovat ty jednotlivé teorie nebo ty hypotézy, tak pojďme si říci, co tady tyto objekty spojuje, co je pro ně typické a co je pro ně společné, aby naši posluchači si ujasnili a vyjasnili, o co vlastně jde, aby to dokázali si nějakým způsobem představit. Tak za prvé, tyto objekty z hlediska technologického designu jsou absolutně netypické. To potvrzují piloti armádních vrtulníků, vojenských vrtulníků, případně vojenští piloti tady těch stíhaček, těch 18, 16, 22, nevím, když se dostali do dostatečné blízkosti, tak shodně hovoří o tom, že v životě nikdy nic podobného neviděli a že design těchto objektů není designem typických dronů, tak, jak jsme zvykli, tak, jak je vnímáme v nějakých dokumentech, nebo třeba teď, jak je ta, ten konflikt na Ukrajině, tak tam se ty drony v hojné množství používají a tak dále. Nic takového. Je to naprosto bizarní, úplně cizorodý ty design těch objektů. To je jedna věc. Za druhé, tyto objekty nejsou agresivní. Oni nevytváří žádné agresivní aktivity. Oni prostě čistě poletují v určitých výškách, tam je velká variabilita, od několika desítek, stovek metrů až po x kilometrů a prostě si poletují nad určitými specifickými místy. Za třetí, tyto jevy, tento jev, spojený s aktivitami těchto technologií, není v současné době vázán čistě na Spojené státy nebo Anglii, kde to začalo, ale je to globální záležitost, protože je tento jev hlášen z Dánska, z Norska, z České republiky, z Jižních Čech, z Ruska, z Číny, z Japonska, z Austrálie, jihovýchodní Asie, Afriky a tak bychom mohli pokračovat dál. Za další, tyto objekty, nebo tato technologie, je schopná naprosto fascinujícího enormního zrychlení. Kdy si poletují nějakou rychlostí, dejme tomu 150-200 kilometrů, 150 kilometrů za hodinu na nějakou lokalitou, přiblíží se k ním armádní vrtulník nebo armádní tryskový letoun bojový a během několika vteřin tyto objekty jsou schopny dosáhnout rychlosti několika machů. Když by to byla klasická technologie dronu, tak jak jsme zvyklí, tak při této rychlosti by se ten objekt musel konstrukčně rozpadnout. Prostě nemohlo by to vydržet. Za další, co je pro tuto technologii typické, je to, že selhávají veškeré deaktivační systémy, které máme k dispozici, a to i takové mocnosti, třeba jako jsou Spojené státy a podobně, které se používají k umrtvení, k uzemnění dronu. Selhávají. Naprosto. Prostě, a oni to přiznávají. Jo, já tady mám výstupy z kongresu a z Bílého domu, z kongresu a ze senátu. Teď to řešili zrovna předevčírem na slyšení, mám tady z toho výstup i nějaké fotky a byli tam novináři a novinářům oni řekli, my nevíme, co to je a nejsme schopni to uzemnit. Prostě selhává. To se projevilo, dám příklad, projevilo se to před půl druhým měsícem, či jak je to dlouho v Německu, když v přístavu Hamburku parkovala anglická letadlová loď královna Alžběta. Německá armáda a speciální složky měly víceméně odpovědnost za bezpečnost toho plavidla a tam nad tím plavidlem několik desítek metrů nad palubou poletovalo několik tady těchto objektů. Takže oni byli nuceni přivést nějakou specifickou prostě zemnící techniku americké výroby, která je zaměřena nebo která používá nějaké ultra vysoké pulzy, nevím jakého charakteru, nebo vím, ale teď bych to musel dohledávat, není na to čas. A ty objekty se tam poletovaly dál. A po několika hodinách tady tohoto poletování si potom sami o své vůli prostě odletěli pryč a vojenským složkám, těm zpravodajským agenturám, a tak nezbylo nic jiného, než tam prostě bezbraně na to se dívat prostě a jenom dívat. A nic s tím nebyli schopni udělat. Další zajímavá věc jsou schopnosti těchto objektů zcela nezvyklého charakteru, které se vymykají klasickým možnostem nebo možnostem klasických dronů. A jedna z těchto možností vychází z toho, že když a ty zase cituji kongresmeny, že když se nasvítí tento objekt, ať už světlometem ze Země, anebo pomocí nějakého světlometu z letadla nebo z vrtulníku, tak ten objekt stmavne. Čili vy si ho nasvítíte, aby z toho lépe viděli, třeba v noci, a ten objekt v podstatě stmavne, takže vy vidíte jenom tmavou skvrnu před sebou, bez jakýchkoliv detailů. Nejste schopni rozlišit žádné detaily. Jo? Ono se to vy vypnete to světlo a ono to přejde do zase klasického normálního režimu. Ano? Takže toto je souhrn velice krátké verzi takových těch typických souhrnných, shodných prostě parametrů a kvalit, kterým se vyznačují tady tyto technologie, které jsou označovány za tajemné drony. A teď předávám slovo zase Zdenkovi.
Já možná teda, já jsem to tam chtěl samozřejmě doplnit, ty jsi to doplnil za mě. No nicméně, já bych ještě vysvětlil teda posluchačům jednu důležitou věc. Ta rychlost těch machů, to je, abyste si uvědomili, ty stíhačky F-22 operují tedy podle oficiálních údajů, protože nám samozřejmě armáda Spojených států nám výrobci tedy těchto stíhaček neřeknou, kolik skutečně ona letí, ale ty předpoklady jsou, že se pohybují ty stíhačky se pohybují kolem 1,5 až 2,25 machu, což když si vezmete, tak je to asi rychlost mezi 2500 až 2700 km za hodinu. No a ty si vezmete, že tyhle ty stíhačky mohou lítat touto rychlostí 2700 km za hodinu, a nejsou schopny dohonit tyhle ty letající neidentifikované objekty, které lítají pochopitelně mnohásobně více. To znamená, ty rychlosti se pochopitelně liší, ale řekněme, že to je něco kolem 5-6 machů. To znamená, že letí rychlostí 6700 nebo i víc, 8000 km v hodině, takže samozřejmě jsou schopny okamžitě těm stíhačkám zmizet nebo těm bojovým letounům. To je jedna věc. Abyste si to dokázali ještě představit, tak vám dám srovnání rychlosti raket. Dám srovnání rychlosti ruských raket. Rychlost takové hypersonické rakety Avangard je 27 machů, což je 33 000 km za hodinu. 33 000 km za hodinu. A ty zirkony lítají kolem 10 až 11 tisíc kilometrů. A ty avantgardy, proč jsou tak vlastně, oni jsou takhle rychlé a samozřejmě žádný tak, jak v současné době, nebo myslím si, jestli mají, nemají, Američané to nejsme schopni říct, ale skutečně tyhle ty avantgardy lítají velice, velice velmi rychle, což je trošku taky podezřelé a k tomu se určitě dostaneme, protože takovýchto vysokých rychlostí to jsou už technologie, které si myslím trošku hraničí právě tady s těmito reverzními technologiemi, které zřejmě mohou Rusové používat. Zřejmě, to nevíme pochopitelně. Takže to jsem chtěl jenom doplnit, co se týče tady této rychlosti. A když se budeme bavit o těch reverzních technologiích, o této teorii, tak možná předám slovo Jardovi a já potom tě, Jardo, doplním, protože já bych se chtěl soustředit na teorii zvláště jednoho člověka, který se jmenuje dr. Stephen Greer, který tuto teorii zastává, a chtěl bych se trošku podrobněji věnovat analýze jeho teorie, která spadá do této teorie a do této oblasti. Předávám ti slovo.
Jasně. Než ještě do toho vstoupím, tak chci doplnit ještě jeden či dva efekty, které jsou typické tady pro tyto technologie. A první věc je to, že oni striktně prakticky ve 100% se pohybují pouze nad dvěmi typy oblastí. Buď to nad strategicky důležitými vojenskými objekty, a to neplatí pouze pro území Spojených států Velké Británie, ale platí to pro mnoha jiné, u mnoha jiných států, jako je Rusko, Čína, jihovýchodní Asie, teď v Dánsko, Norsko a tak dále. To je jedna oblast, kde se striktně vyskytují. A druhá oblast, kde se striktně vyskytují, jsou místa s vysokou koncentrací lidí, jako jsou například civilní letiště. Ano? Své o tom by mohl nám tady povědět zástupce dispečinku a managementu letiště JFK v New Yorku a nebo letiště Heathrow v Londýně. Ano, jako dva příklady. Ale zase těch letišť, kde tyto objekty byly zaznamenány, je poměrně velké množství. A v té jedné chvíli samozřejmě na takovýchto místech ty objekty sledujou stovky lidí a ty stovky lidí, ty objekty, nebo určitě stovky, neříkám, že všichni, ale nějaké procento, které může opravdu činit několik stovek lidí, si to nahrává na mobily. Dneska těma mobilama můžete si nahrávat videa v docela slušné kvalitě. Ano. A teď půjdeme na tu reverzní technologii, to znamená na to první téma. Opakuji, tyto technologie, toto téma říká, tyto technologie jsou výsledkem nebo produktem dlouhodobě vedeného reverzního inženýrství a v současné době probíhá ostré testování tady těchto technologií v otevřeném prostě prostředí, prostě někde ve vzduchu. Tak. Co jakoby bonus pro tuto teorii? Ano. Ten bonus spočívá v tom, že skutečně my dneska zcela prokazatelně víme, že nejen Spojené státy, ale prakticky další mocnosti světa, a nemusí to být ani mocnost, například taková Brazílie patří do této skupiny, si vedou na národní úrovni, na své národní úrovni vlastní projekty, přísně tajné, utajené projekty, reverzního inženýrství. Jestli si ty jednotlivé země mezi sebou vyměňují informace nějakým skrytým způsobem, jo, čili spolupracují nebo nespolupracují, to my nevíme. Jo, to by byla čistá spekulace. A vzhledem k tomu, že samozřejmě Spojené státy jsou takovým tím typickým principiálním středobodem tady této teorie reverzního inženýrství, tak do určité míry by bylo logické, že oni to prostě ty věci musí nějakým způsobem otestovat. Jo? A jaksi i pod nějakými zátěžovými efekty. Jo? Tak. Takhle by se dalo, v tomhle ohledu by se dalo jako konstatovat. Ale je tu ještě jedno rozšíření, o kterém hovoří Greer a bude o tom asi mluvit i Zdenek, kde tady oni do toho ještě jaksi vkládají takový appendix toho, že v podstatě toto je nějaká příprava nebo nějaké generální jako cvičení na globální fabulaci, čili simulaci ohledně kvazi mimozemského ataku nebo mimozemského útoku na naši planetu a na lidstvo. Jo? A teď oni si to jakoby pomocí té technologie na časové zreverzní inženýrství tak to testují a jde o nějaké, dejme tomu, finální anebo generální cvičení. Tak a teď proti, jo? Logicky prvky, které jdou proti tomu. Když se vžijete, prosím vás pěkně, do toho, aspoň trošičku, do toho prostředí toho reverzního inženýrství, které probíhá desítky let, Hovoří se dokonce se tam hovoří o 50. letech, kdy už to začalo a tak dále. Takže to máte 70 roků. Po celou tu dobu to běží v přísně utajeném režimu na, řekl bych, základnách, nebo chcete-li instalacích speciálního charakteru, které fungují pod speciálním, nebo ve speciálním režimu, které fungují ve speciálním režimu. A většinou jsou to instalace, které mají dominantní podzemní korpus a poměrně rozlehlý, jako je dálci nebo jako je S4 a tak podobně. Těch instalací je jenom ve Spojených státech velké množství. A teď oni to půjdou testovat. Jo? Tak dle mého názoru, teď budu mluvit sám za sebe, je absurdní, podle mě, ty testy provádět v místech, zrovna kde jsou největší koncentrace lidí, aby bylo co nejvíce svědků. Jako z jakého důvodu? Vždyť naopak, ty testy tady této nečasové technologie by měly probíhat v prostředí, v místech, kde těch svědků bude naprosté minimum. Jako jsou pouštní oblasti v Nevadě, jako je Sibíř v Rusku, jako je centrální pouštní oblast v Austrálii, kde je Pine Gap základna. A pro boha ne v New Jersey nad Langley, v Langley nad centrálou CIA nebo nad letištěm, největším letištěm v New Yorku nebo v Londýně. Proč by to testovali nad svými vlastními leteckými základnami, kde jsou zároveň i sila s atomovými bombami, tak aby naopak spousta lidí o tom mluvilo, aby se všude jako o tom diskutovalo, aby z toho byly volené orgány na komunální úrovni PIF-PAF, viz teď víceméně se sešlo 25 starostů z New Jersey, to mám aktuální informaci ze včerejška, měli briefing a poslali ultimátní, v podstatě dalo by se říci, dopis kongresu, senátu, do Bílého domu, Pentagonu, kde prostě konečně žádají už o vysvětlení tady této situace, protože nikdo jim není schopen nic říct. Oni, ty lidi, se, jakoby ty starostové, guvernér, jsou spolu v kontaktu, oni se často znají. Senátoři, kongresmeni volení z New Jersey se nachází v kongresu i v senátu. Starostové z New Jersey spoustu těch lidí znají, mají na sebe telefony, takže samozřejmě se dotazovali, žádali oficiální cestou a reakce byla: no, my nic nevíme, my vám nemůžeme nic říct, my nevíme, co to je, my nevíme, odkud to je, protože nám taky nikdo nic neříká. A přehazují si to jak horký brambor. Přeci, když by se testovala takováto nadčasová technologie utajená, tak to testování by mělo mít nějaké logické parametry a nějaké logické, řekl bych, pravidla. Ale rozhodně podle mého názoru ne taková, aby to rozdráždilo veřejnost, aby to rozdráždilo i politiky, jo, kteří v podstatě jste měli vidět ty výrazy, škoda, že jsem ti, Pavle, neposlal tu fotku, teďkonc z toho slyšení z předvčerejška, už jenom na tom tříhvězdičkovém generálovi je vidět, jak on je z toho úplně tumpachovej, že jo. Prostě jak je mu to nepříjemný ta situace celá. Jo.
A není ta fotka někde, prosím tě?
No není.
Není.
Není. Dobře. Jako, to by bylo poslaný jako reportem. A z mého úhlu pohledu tato první jakoby hypotéza je pro mě nepřijatelná. Prostě já tomu nevěřím. Nevěřím tomu, že se jedná o... Protože je to nelogický, protože tam je absolutně spousta nelogických věcí. Z hlediska realizace právě, z hlediska prostředí, jako by si tím přidělávali, jenom by si s tím přidělávali prostě práci. Jo? Nic by jim to neusnadnilo. Jo? Jenom by naopak jim to přidělá více starostí toto. Takže je z mého úhlu pohledu ta první teorie padá, alespoň za mne. A teď předám slovo Zdenkovi, aby jaksi se podělal o svůj úhel pohledu na tu reverzní technologii klasického typu.
Tak já jsem si tady dělal poznámky. Kdyby to, tak jak říká Jarda, kdyby to skutečně bylo tak, protože já s ním souhlasím v téhleté části, v této teorii, já tu nepodporuji tuto teorii. A tak jak říkal, že by si udělali ještě více starostí, tak já osobně to vidím ještě tak, že oni by si sami ze sebe dělali srandu.
Ano.
A teď se zeptáte,
jednoznačně.
Jak by si sami ze sebe dělali srandu? Jakým způsobem? A teď se zeptám. Víte, co se stalo 30. října 1938? V New Jersey?
No.
Stala se zajímavá věc. Ono totiž bylo vysílání na rozhlasové stanici CBC a byla tam adaptace Orsona Wellese na základě stejnomenného románu britského autora H.G. Wellese z roku 1898, která se jmenovala The War of the Worlds, Válka světu. A tato novela se týká, je vlastně obsah té novely je napadení Marťany. A teď v podstatě oni udělali takový psyops, takový malý science udělali tom, že v podstatě vytvořili v takovém stylu fiktivního zpravodajství vysílání, které na tehdejší dobu bylo velice inovativní. A ono se to dá najít, ono si to můžete i normálně, vy, kteří umíte anglicky, nebo na YouTube by to někde mělo být, kde vlastně ten začíná, tady tam normální hudební relace, kterou vlastně najednou přerušují velice naléhavé zprávy o mimozemské invazi v městečku Grover Mills v New Jersey. Takže máme tady New Jersey, opět New Jersey, ale samozřejmě přesouváme se do minulosti a o to se opakuje teďka. Takže asi ti lidé nebo ty bytosti nebo řekněme záleží podle které, ke které se teorii samozřejmě se připojíte, tak trošku mi to připadá, jako by si dělali ti, co tohle to řídí, ty letající talíře, jako by si trochu dělali z lidí srandu, jo? Protože v podstatě se to začíná vyskytovat v New Jersey. No a samozřejmě v tom rozhlase se začaly popisovat informace o napadení Marťany a teďka, že používají ničivé zbraně, tepelné paprsky, jedovaté plyny a tak dále. Takže je tady taková celkem zajímavá souvislost, když se bavíme teďka o New Jersey, tak moc lidí si už tedy na to nepamatuje. Ale já jsem to chtěl tady připomenout, protože si myslím, že to je velice důležité to tady zmínit, tady tato věc. A co se týče té teorie, tak skutečně doktor Stephen Greer, je to velice známý ufolog, mohu ho tak nazvat, tak v dokumentech, které jsou na mnoha stránkách ufologických, je přímo napsáno, že cituji, navzdory oficiálnímu ujišťování, že tyto objekty nepředstavují žádnou hrozbu pro národní bezpečnost, odborník na UFO, doktor Stephen Greer, tvrdí, že tato pozorování by mohla být součástí zinscenované operace, která má oklamat veřejnost, aby uvěřila, že se blíží mimozemská invaze. V rozhovoru s Robertem Finertym v Newmaxu doktor Greer předpověděl, že situace se vyostří zhruba příštích 30 dnech. Domnívá se, že tato údajná invaze je zástěrkou, která má zastřít desetiletí skutečných setkání s mimozemšťany. Doktor Greer tvrdí, že mimozemskou technologii získali američtí výrobci zbraní a že na 6 různých černých místech probíhaly tajné neautorizované projekty týkající se výroby těchto neidentifikovatelných objektů, tedy lidské technologie, které byly sděleny tímto reverzním způsobem. A teď, abych já to trošku, ten jeho názor vysvětlil, proč on toto tvrdí a proč si to myslí, tak je třeba se trošku podívat na, na jeho, řekněme, takovou kariéru, nebo on to byl lékař, ale podívat se na jeho jednotlivé knihy, které napsal. A já bych tady uvedl několik knih, které se týkají právě tady těchto věcí. První kniha je Hidden Truth, Forbidden Knowledge, čili to dalo předložit jako ukrytá pravda, zapomenuté poznání, kde vlastně Stephen Greer vykládá své osobní zážitky, které ho vlastně přivedly k výzkumu mimozemských technologií a jejich utajování. A tam vlastně se hovoří o tom, že on hovoří tedy, jak byl lékař, potom jak se začal tady těmto věcem věnovat. A záhůr jednou je ta kniha taky věci, které se týkají ohledně vědomí navázání kontaktu s mimozemskými civilizacemi. Ale když se podíváme dále na další knihy, jako je například Unknowledge Expose of the World's Greatest Secret, odkrytí největšího světového tajemství, tak tahle ta kniha se týká vlastně největších světových skandálů, které se týkají utajování právě informací o mimozemských technologiích. A tam v té knize představuje svědectví stovek vojenských a vládních insiderů, kteří byli svědky pokusů o reverzní inženýrství těchto letajících neidentifikovatelných objektů UFO nebo UAP. No a v této knize jsou detailní informace o těchto tajných projektech, o těchto černých fondech a o těchto pokročilých technologiích, které samozřejmě oni, samozřejmě jako vláda Spojených států, vyrábí. No a on samozřejmě to v této knize popisuje a tak jakoby začal růst jeho tým, protože on v současné době, jak říká doktor Greer, tak má více jak 750 insiderů vůbec nejenom ve Spojených státech, ale i jinde, kde vlastně, kteří mu pomáhají sbírat tyto informace a svědectví, které se týkají této reverzní technologie. Já bych mohl samozřejmě zmínit ještě další knížku, asi myslím, že je důležitá knížka Disclosure, Military and Government Witnesses Reveals the Greatest Secrets in Modern History, která samozřejmě znovu shromažďuje mnoho významných svědectví známých osobností, vojáků, důstojníků, pilotů, kteří hovoří o těchto reverzních programech. Takže v podstatě to se stalo jakoby takovým celoživotním krédem doktora Greera, který chce, nejenom, není to jenom otázka technologií těchto letajících objektů, ale je to také otázka nových technologií, jako je zero point of energy, čili využívání nulového bodu svobodné energie. To znamená, jeho ideologie je to, že se zakrývá v podstatě vládami nejenom Spojených států, ale jinými těmi největšími vládami, které tyto technologie mají, takže se před světem zakrývají tyto technologie, které by mohly být použity pro dobro planety, to znamená, že by se už nemusela těžit ropa, neznečišťovalo by se prostředí, takže jde tímhletím trošku ekologickým směrem. A to je to jeho celoživotní krédo. Proto tedy v podstatě zastává tuto myšlenku a dívá se na to ze svého úhlu pohledu a svojí vlastní perspektivou, protože v podstatě byl a je svým celoživotním dílem a svým celoživotním výzkumem, podrobným odborným výzkumem v této oblasti, takto bych řekl, trošku, promiňte mi ten výraz, v uvozovce tendenčně nastavený. Nicméně samozřejmě, tak jak já a nebo Jarda budeme dále o těchto různých teoriích a různých lidech hovořit, my plně s respektem se budeme o těchto lidech pochopitelně vyjadřovat a tak, jak již Jarda řekl, předkládáme vám různé teorie a vysvětlujeme vám pro a proti, které se každé této teorie týkají. Myslím si, že je také zajímavé ještě zmínit knížku Contact, The Countdown to Transformation, kde v této knize doktor Greer opět navazuje, řekněme, nebo mluví trošku z té duchovnější stránky, aby jsme tady nemluvili pouze o těchto reverzních technologiích. On nazývá nazvání toho kontaktu s mimozemskými civilizacemi, o kterých také mluví, o takzvaném CE5, to znamená Close Encounters of the Fifth Kind, čili blízké kontakty pátého druhu, které tvoří základ tady této knihy, která hovoří o určitých meditačních technikách jednotlivců a skupin, jak navázat vědomou komunikaci s těmito mimozemskými bytostmi. To, co samozřejmě si myslím, že je zajímavé, tak se můžete podívat na, bych řekl, velice zajímavý dokument. Ten nový dokument Disclosure, který je dostupný už na Apple TV a na všech těchto elektronických platformách v angličtině. Stojí asi 10 nebo 15 dolarů nebo 10-15 euro. Je to poslední dokumentární pořad, který právě odkrývá tady tohleto podvod a tyhlety věci z jeho pohledu týkající se tady těchto reverzních technologií. Nicméně dostupný zdarma na internetu si můžete najít, je velice zajímavý dokumentární film, který se jmenuje The Cosmic Hoax. Píše se to Cosmic Hoax přes X na konci. Vy, kteří neumíte anglicky, tak si můžete pochopitelně pustit titulky a můžete si to pochopitelně pustit s českými titulky. Ještě jednou, ten dokumentární film se jmenuje Cosmic Hoax. A tam ten dokumentární film, který vede doktor Stephen Greer, odhaluje manipulaci, utajování a dezinformace, které právě hovoří o tomto fenoménu UFO, UAP, o těchto mimozemských technologiích. Je tam velice zajímavě popsána také svědectví bývalé sekretářky pana von Brauna nebo Sturmbannführera von Brauna, ředitele NASA samozřejmě, který vedoucího pracovníka v NASA, který se samozřejmě týkal, kterou jsme se tady už hodněkrát bavili, to tady už nechci zmiňovat. A ona tam zmiňuje právě svědectví o tom, že Werner von Braun toto údajně hovořil a hovořili to, že dojde k těmhletěm věcem. Takže je to velice zajímavé se na to podívat. Mně osobně se tam trošku nelíbila jedna věc, která se týkala toho, že je ještě velice jeden zajímavý odborník, on se jmenuje Jacques Vallée, je to Francouz, který má trošku jinou teorii, co se týče UFO, my se k ní dostaneme. Určitě Jarda taky, budeme s Jardou o této teorii diskutovat. Nicméně on tam hovoří, že měl Jacques Vallée přístup k nějakým tajným informacím, které píše v jedné, on to jsou spíš výběry z jeho deníku, které on psal, je to, jmenuje se to, teď se přesně nepamatuju, je to čtvrtý díl skrytých, The Secret Science, myslím, utajená věda, čtvrtý díl, a tam popisuje na jedné stránce, myslím, že to kolem strany 220, to, že vlastně dostal, má dokumenty tajné, které hovoří právě o těchto reverzních programech. No nicméně, myslím si, že je to velice zajímavý dokument, který je dobré se na to podívat, a tento dokument přesně představuje úhel pohledu doktora Greera, která se týká tady těchto reverzních technologií. Předávám ti slovo, Jardo.
Tak, pojďme tedy na téma dvě. Já si myslím, že protože my musíme trošičku jako samozřejmě bohužel svižněji řešit, analyzovat jednotlivý témata. Já když se ještě vrátím tady k tomuto prvnímu tématu, tak jakoby, nebo k té první hypotéze, tak tady se shodujeme tedy se Zdenkem v tom, že nejsme jaksi s touto hypotézou, jestli můžu mluvit teda i ze Zdenka, v souladu.
Jo,
je tam spousta, je tam, ano, je tam spousta, opravdu spousta nelogičností v tom. Ta hypotéza číslo dvě je už trošičku, řekl bych, více jaksi náročnější v tom, že ta logika tam jest v podstatě uložená ve větší potenci. Jenom opakuji a připomínám, ta hypotéza dvě hovoří o tom, že ve hře jest testování, zkoušení, testování produktů reverzního inženýrství, ale nikoli z prostředí Spojených států, ale z prostředí buď to východního bloku, nebo respektive euroazijského bloku. V tomto případě, když tak mě Zdenku doplň, přichází do úvahy Rusko, Čína a Indie. Rusko, Čína a Indie. Jo? Austrálie, Japonsko, to jsou poměrně vyspělé země, kde to reverzní inženýrství probíhá také, tak jako teoreticky by do té skupiny patřili taky, ale z toho praktického nebo praktického logického hlediska já osobně vylučuji, a to z toho důvodu, že na geopolitické úrovni mají Spojené státy a Anglie velmi silné vazby na Austrálii a Japonsko. Speciálně se týče Ameriky, Spojených států, Anglie a Austrálie, tak tady je aktivní institut 5AS, takzvaných pět očí, což je uskupení pěti států, které patří tam Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Austrálie a ještě někdo, teď se nespomenu rychle, ale to není důležité. A ten proces té reverzní technologie právě v rámci 5AS tam je propojen, jo, na tady ten institut, ten výzkum, ten reverzní výzkum, to je potenciálně zajištěné mimozemské technologie. Takže tady z mého úhlu pohledu do úvahy přichází tedy to Rusko, Čína a Indie. Co se týče toho euroazijského bloku. Plus ještě dva státy, o kterých tedy teď už vím, protože mi několik nezávislých kontaktů, jak si mě na to upozornilo, kdo by byl ještě toho schopen, a to je Brazílie a Argentína. Jak v Brazílii, tak v Argentíně běží institut utajené výzkumu reverzního inženýrství, institut utajeného reverzního inženýrství. V Argentíně to má poměrně historické konotace, ještě na nacistické experimentální projekty, které se potom po, řekl bych, 45. roce přetáhly v některých případech právě do Argentíny. Ale to zase už je trošičku jiné téma. Ale pojďme tedy se podívat na pro a proti. Ano, pro a proti. Z hlediska tak jako obecného testování takovéto technologie na půdě nebo v prostředí geopoliticky nepřátelského státu má určitou logiku. Jo, protože testujete to, je to nějaká, jsou to generální testy a potřebujete, aby to prošlo nějakou zatěžkávací zkouškou. Jo? A vy víte, že v rámci té zatěžkávací zkoušky samozřejmě ten protivník si toho bude všímat a bude se to snažit dostat na zem. A vy potřebujete ten zátěžový test ohledně té technologie, abyste zjistili, jak je to odolné, jak je to imunní vůči těm, řekl bych, známým prostředkům uzemění těch dronů prostě. Potřebuje si to vyzkoušet. Jestli to můžete samozřejmě testovat na svém vlastním území, někde v utajené vojenské enklávě a zkoušet na to prostě technologie, které máte k dispozici. No ale vy nevíte přesně, i přes aktivní zpravodajské služby, rozvědky a tak dále, jakou technologií disponuje, byť třeba utajenou, ten protivník. A jestliže ten protivník zjistí, že neuzemní ty technologie tady tyto klasickým způsobem, a lítá mu to v Langley prostě nad ústředním CIA a nad strategicky důležitými vojenskými objekty, no tak šáhnete po té vzácné specifické, utajené na časové technologii a zkusíte to i s ní. A to ten protivník potřebuje. On potřebuje to otestovat, ten svůj produkt pod tou největší zátěží. Z tohohle hlediska by to logiku mělo. To jsou plusové body pro toto téma. Jo, nebo pro tuto hypotézu. A teď minusové body. Jo, protože i zde jsou samozřejmě minusové body. Když půjdeme na dřeň, tak co se týče Ruska. Rusové mají svých problémů v současné době až nad hlavu. A pokud, a zase prosím vás pěkně, berte můj názor, jako nejsem voják, tak jako, že je to laický názor z toho armádního vojenského prostředí, tak pokud by Rusové měli tuto technologii k dispozici, tak přeci by ji především použili na bojišti. Tam primárně. A není mi známo, a speciálně jsem se na to několikrát dotazoval, není mi známo, že by něco podobného na bojišti, tedy bohužel v rámci té smutné války s tou Ukrajinou, že by něco z podobného zkoušeli nebo testovali, nebo že by se tam něco podobného objevilo. Jo. To je jedna věc. Takže nemyslím si, že Rusové z technologického hlediska jsou disponenti tady této, jsou technického hlediska, inženýrského, že jsou disponenti tady této technologie. Navíc, mezi Ruskem a Spojenými státy, mezi Ruskem a Západem, jakoby v tom širším rozměru, zase z geopolitického hlediska jsou extrémně studené vztahy. V podstatě jsme v poměrně silné, intenzivní studené válce. A dráždit jako Američany tady tímto způsobem, a nejen Američany, protože se to objevovalo v Anglii, objevuje v Dánsku, Norsku, že? A jinde, v západní Evropě, tak je docela, jako bych řekl, neřekl bych, že by to bylo odvážné, ale spíš pošetilé. Pošetilé. Možná i trošku hloupé, jako v tomto ohledu. Ale samozřejmě vyloučit se to samozřejmě nedá, ale podle mého názoru Rusové prostě to nemají, tuhle technologii. Takže já osobně vylučuju Rusko. Zůstává mi tam Čína a Indie. Čína i Indie jsou z hlediska vědy, z hlediska dlouhodobě vedeného reverzního inženýrství a konec konců i skrytých vztahů s mimozemskou inteligencí na národní úrovni, to znamená v rámci exopolitické agendy na národní úrovni, mají ten potenciál. Oba dva. Vztahy mezi Čínou a Indií v současné době jsou takové průměrné, jako je nanicovaté, oni ty dvě mocnosti se mezi sebou moc nemusí. Bylo to horší teda, ještě nedávné době. Teď je to takové jako prostě takový ten průměr, nic moc. Takže tam já bych o nějaké spolupráci moc nehovořil v tomto ohledu. Takže jedině, že by jeli každý na solo na sebe. Buď to Čína nebo Indie. Buď to oba dva, anebo jeden z nich. Čína nebo Indie. A když bych tedy měl volit mezi těmito dvěmi státy, tak vylučuji Indii. Protože z toho psychologického hlediska tady tohohle národa Indové jsou takový šalamouni. Jako, jo. Oni prostě tapli jejich politika je hodně šalamounská. Oni si jako udržují si funkční vazby a vztahy se Západem, nejen s USA, ale se Západem obecně, udržují si funkční vztahy s Ruskem a udržují si funkční vztahy, jak výjimka je Pákistán teda, protože tam pořád oni se tam mordujou o ty příhraniční oblasti tam, ale jako co se týče Irán a Irák a tak jako a na druhé straně, dejme tomu Filipíny, jo, Vietnam, ta jeho východní část Asie, tak tam jako oni na všemi směry si udržují jako dobré nebo standardní vztahy alespoň. Jo. A nemyslím si, že by Indie se jela a priori zkoušet tady tyto produkty zrovna tedy nad Austrálií, Spojenými státy, Anglií a tak dále. Jo? Takže Indii vylučuju. Zůstává mi tam Čína, Brazílie a Argentína. Tak nejdřív ta Čína. Ta Čína z technického hlediska by toho schopná byla, z geopolitického hlediska by toho schopná také byla. To já si troufám tvrdit, že ano. Nicméně my ten způsob, jak ta strategie, ano, ten způsob, ta strategie fungování tady tohohle fenoménu nesedí na nějaké geopolitické ambice Číny. Jo? Dobře. Může to být, protože ano, logiku to má z hlediska těch vojenských základen a tady tohohle. Jdeme tomu. Zvláštní a bizarní je to už co se týče těch letišť civilních a prostředí, kde je opravdu zlukováno velké množství lidí. Jedině, že by šlo o SIOPS, to znamená z hlediska Číny. Vytvářet rozruch, zmatky, chaos na té sociální úrovni, sociologické, společenské úrovni tady těchto států. Ale stejně pocitově mi to prostě nesedí. Nesedí mi to. Jako, no, nemyslím si to. Ale tady už jsem na vážkách, opravdu je to na hraně. Takže co se týče Číny, toto je můj názor. Co se týče Brazílie, Argentiny, tak to jsou zase úplně jiné na státy, jako ta politika tam je úplně jiná. Ta Argentina teďkonc s tím svým prezidentem, takovým tím velice bizarním, výrazně zlepšuje vztahy s Spojenými státy. Výrazně. A Kort, on si notuje, jak on se jmenuje, Zdenku, Miles, nebo tak nějak, že jo, ten argentinský prezident, on si notuje s Trumpem, jo, velice dobře, jo. Nemyslím si, že by z tohoto hlediska on povolil a dal souhlas k tomu, aby jim tam ty reverzní technologie, nebo ty produkty té reverzní někde cestovaly nad Amerikou. To si nemyslím. Co se týče Brazílie, tak Brazílie je v tomto ohledu hodně zvláštní, hodně specifická. Jo? A Brazílie z toho geopolitického hlediska, že by měla zrovna nějaký jo, extra dobrý vztahy s Spojenými státy, to se teda říct nedá. Alespoň mluvím za sebe zase, jo. Nemám informace o tom, že by byly, že by si padali teda jako kolem krku, nějak zvlášť. Jo? Navíc ta Brazílie je hodně rozpolcená teď v rámci vnitřní politiky. Tam to je docela takový jako hodně žhavý, hodně vyostřený. A řeší si tam nějaké územní záležitosti s několika státy sousedícími. Nicméně, na rozdíl od té Argentíny, ty Brazilci, si myslím, že oni by jako by toho byli schopni. Jako rozhodně, jo. Ale opět zase narážíme na jeden a ten samý problém. Jo. Co jako komu ku prospěchu? Jako co, jaký prospěch jim z toho, by jim z toho plynul? Jo, dobře, tak otestovali by si technologii tedy na tom cizem území. Jo? Zátěžové zkoušky, ano. No ale co dalšího jako z toho? Jo? A když dám na váhy rizika na jedné straně a na druhé straně prospěšnost, tak já si nemůžu pomoct, ale mně se to vyvažuje, spíš převažují ty rizika. Stejně tak mi to vychází u té Číny. Takže co se týče této hypotézy, této druhé hypotézy, jsem neutrální, mírně, a trošičku mírně skeptický, ale nevylučuju tuto hypotézu, jako její platnost. Jo, úplně. Nevylučuju. Ale je to tak na, úplně na hraně. A předávám slovo Zdenkovi.
No, já jsem si tady dělal poznámky a já to teda vezmu od zpátky teda. Já si taky osobně myslím, že to nebudou žádné provokativní akce tady těchto zemí. A proč si to myslím? Když se podívám třeba na takovou Brazílii, tak Brazílie, ona sice samozřejmě nemá zase tak ty vztahy politické tak dobré s Američanami, ale je důležité si uvědomit, že Američani jsou významným odběratelem mnoha brazilských produktů, zemědělských produktů, soja, cukr, maso, že jo, a dále také USA samozřejmě jim prodává třeba mnoho léků, čili v oblasti farmacie a v oblasti strojírenství tam jsou, podnikají Spojené státy, tam mají dost velké investice. Takže z toho ekonomického hlediska si osobně myslím, že software americký, takže osobně z tohoto hlediska si myslím, že Brazílie určitě tedy si myslím, že tam nemá žádný důvod pro to nějakým způsobem. Co se týče Argentiny, tak jak to tady už Jarda zmiňoval, já na tohle mám stejný názor. A teďka je zajímavé, zaměřím se na Čínu, ale podíváme se ještě tedy na Indii. Indové, ty už v té historii, jak víte, ti oni tam mají ty návody na to, jak tady tyhle ty letající talíře vyrobit. To samozřejmě víme, v těch jejich védách, v těch jejich jednotlivých knihách jsou velice podrobně napsané, jak se tyhle technologie vyrábějí. Dokonce archeologové našli přímo dokumenty, kde bylo podrobně napsáno výroba těchto různých, těch jednotlivých vimánů. Těch vimánů je celá řada, jsou to různé typy, druhy těchto letajících objektů, kde hraje velkou roli také rtuť a další záležitosti. Takže si myslím, že tenhle ten národ má na to návody, jsou schopni to vyrobit, nebo je mají, ale určitě podle mě to nepoužívají, tak jak to říkal Jarda, co se týče té schopnosti, co se týče toho jejich charakteru. Ovšem, co se týče Číny, já si osobně myslím také, že teda Číňané, tam to vidím na hraně, a to je taková, si myslím, zajímavá věc. To je důležité si uvědomit, že, a to si neuvědomuje spoustu lidí, Čína má ze Spojených států obrovský ekonomický profit. Už se jenom podívejte na státní dluh Spojených států, který mají Spojené státy vůči Číně. A kolik v podstatě daňových poplatníků Spojených států, tedy Američanů, kolik jí třeba platit měsíčně dluhu, splacení dluhu a jednotlivých procent za ten dluh, které mají Spojené státy vůči Číně. Takže na jedné straně se to samozřejmě představuje tak velice Číňani, je to konkurence, jsou to částečně jakoby naši nepřátelé, ale na druhé straně v podstatě se jim do Číny jdou obrovské množství finančních toku peněz, díky tady tomu dluhu, které Spojené státy vůči Číně mají. Takže to je důležité si uvědomit. A to si myslím, že je jeden z dalších důvodů, proč si myslím, že Čína by si tady tyhle ty aktivity nejla i z nula. Nicméně, když se podíváme na teorie, které jsou, řekněme, v tom internetovém prostoru nebo v různých, řekněme, tiskovinách, tak je tady zajímavá informace, která se týká čínských dronových prototypů. To jsou takzvané krychle uvnitř koule. A toto je hypotéza o původu, o které se zmínil doktor Sean Kirkpatrick, že tyto čínské drony mohou být, toto je teorie, já osobně s ní tedy nějak nesouhlasím, ale toto je samozřejmě osobní názor doktora Kirkpatricka, nicméně on hovoří o tom, že je to jedna z možností a ta se týká ne v kontextu, řekněme, nějakých vojenských aktivit v kontextu ohrožování obyvatelstva nebo budov, ale ve kontextu špionážních záměrů. A to si můžeme uvědomit, skutečně my víme, že Číňané jsou společně s Japonci velice dobrými špiony, oni dokáží všechny věci skopírovat a desetkrát zlepšit. Takže to je, tady tahle ta informační válka se samozřejmě mezi těmito mocnostmi, jako je Čína, vede už velice dlouhou dobu. A co se týče těch dronových prototypů, tak se jedná v podstatě o čínský dron, který má netradiční konstrukci, který připomíná krychly uvnitř koule. A tento design umožňuje také velice zajímavé pokročilé manevrovací schopnosti. Nicméně pochopitelně tyhle ty informace, když se podíváte na čínský, když jsem hledal na čínských serverech s pomocí samozřejmě překladače, tak pochopitelně tyhle ty informace nejsou normálně veřejně čínské veřejnosti dostupné. A nakonec jsem si nechal tu třešničku, jsem si tady nechal Rusy. Osobně si nemyslím, že by tyhle ty technologie byly ruského původu, ale můžu zase říct na druhou stranu, že když se dívám do ruského tisku, tak pozoruji, je tam spoustu tendencí, protože tyhle ty letající talíře nebo tyhle ty letající drony létají v Rusku také. Takže tam se vyskytlo také spoustu informací o tom, že tyhle ty létající talíře jsou nepřátelského charakteru a že jsou ze Spojených států. Takže tyhle ty informace se vyskytly i v ruském tisku, tedy kde je to řečeno, tedy, že jsou původu amerického. A naopak samozřejmě teorie, které hovoří v tom americkém tisku, že to jsou tedy technologie čínské. Nicméně rád bych tady podotknul, že Rusko v poslední době, co se týče vojenských technologií, a to musíme přiznat, máme tady skutečně, tak jak jsem to už tady nazmiňoval na začátku, máme tady skutečně hypersonické rakety, které jsou schopny letět rychlostí 33 až 37 tisíc kilometrů za hodinu. Můžete si to vyhledat, tyhle ty informace jsou normálně dostupné na internetu. Pochopitelně, jestli skutečně dosahují těchto rychlostí, to my skutečně nevíme, protože to nejsme schopni určit. No nicméně, jestli dosahují velkých rychlostí, ať už je to třeba už těch 12 tisíc nebo 8 tisíc kilometrů nebo 9 tisíc kilometrů za hodinu, tak už to jsou pochopitelně technologie, které bychom mohli považovat za technologie, které byly použity, co se týče z těchto reverzních mimozemských technologií. To, co je důležité také v rámci té vojenské literatury, kterou jsem měl možnost prostudovat za posledních 10-15 let, tak mohu říci, že také si důležité uvědomit, že tyhle technologie týkající se svobodné energie, tak jsou používány v ruských ponorkách už mnoho let. Víc jak 20 let tohleto Rusové v těch svých ponorkách tyhle ty technologie používají. Oni samozřejmě říkají, že tam mají atomové technologie, ale tyhle byly už dávno nahrazeny. Ono se taky v tom prostoru ruského internetu o tom mnoho psalo. Ti insideri, kteří tyhle ty články psali, tak je důležité si uvědomit, že tyhle ty technologie se už normálně používají normálně v Rusku, minimálně v těch ponorkách jako takových. Takže to je za mě, co se týče tedy těch provokativních aktivit nepřátelského státu nebo špionážních aktivit těchto jednotlivých zemí. Takže za mě, já si osobně nemyslím, že by tato teorie byla obhajitelná, no nicméně pochopitelně jsou zde různé názory různých lidí, nejenom ufologů, ale i vědců v oblasti vojenské techniky a technologií, kteří o tom hovoří, že je to tedy jedna z možností. Předávám ti, Jardu, dal slovo.
Jo, díky. Tak, super. A já teď předám slovo Pavlíkovi, protože nějaká otázka, dotaz od konzorcia našich posluchačů a tak dále, jestli tam něco bude a podobně. Dáme jim prostor. Tak.
Já to zatím nic nevidím, abych pravdu řekl, což je zajímavý teda. Nicméně opět nastává patrně ta situace, že to je tak zajímavé, že prostě lidi ty dotazy vůbec nebudou pokládat, takže se nechají radši obsluhovat dál tím, co říkáte. Mám takové
obavy. Ale výzvu
samozřejmě, výzvu samozřejmě dám, 608 12 14 19 je číslo do vysílání, do živého vysílání, dnes je kolikátého, 6. 1. se říkal Tři králové, a věda, no věda. A dám výzvu, hele, a je to tady, takže už tu máme telefon. Tak já vás zkusím pobrat.
Výzva.
Rovnou do vysílání jste, tak prosím, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady Alešenšík.
Dobrý večer, můžete.
Dobrý večer, tady Alešenšík. Dovolil jsem se do vysílání k Jakoby Chvátalovi a Zdeňku Sýkorovi.
Ano.
Ahoj,
když jste probírali to, odkud by vítr mohl vát, tak ještě mě napadá, že to může být vnitroamerická záležitost. Protože když se na ty Spojené státy nebudeme dívat jako na jednolitou entitu, tak se může jednat o zájmové skupiny, které v podstatě se posmívají druhým zájmovým skupinám nebo snižují jejich vážnost. Protože se hodlají nějak zúčastnit nějakého boje o moc a převzít část toho, co mají dneska v rukou ti, kteří drží v ruce Langley, tak si nad nimi zakroužíme a ukážeme jim, že prostě už tady nevládnou, že vládne někdo jiný.
Takže,
to je asi tak všechno, jakoby, co si o tom myslím. No.
Aleši, takže jakoby takový jako vnitropolitický, zvláštní vnitropolitický boj, jo? Chápu to správně?
Ano, ano, vnitroamerický, aha. Nebo vnitrospojené státy.
Vnitrostátní, no.
Tak.
No jo, jenomže oni se nám tady tyhle ty technologie objevují po celém světě. To je právě to.
Ale povětšinou se nám projevujou tam, kde nám vládnou ty, kteří sedí v té Langley. Povětšinou.
No, ale
trošku teda i někde jinde, ale jako tenhle ten směr bych úplně nezavrhoval, nebo je to zase i jeden ze směrů, na který bychom se mohli podívat.
No to rozhodně. Já jenom jako chci říct, jo, že počkej, já se tady podívám do toho materiálu, já ho tady mám.
Americké vliv je po celém světě, takže proč ne? Já bych se tomu nedivil.
No, 41 hlášení za poslední týden z Číny, 18 hlášení z Dánska za poslední 3 dní, přes 60 hlášení za 14 dní z Austrálie, z Ruska jich je 28. Jo, takže v podstatě ano, určitě je to dobré a zajímavá připomínka od Aleše. Určitě by bylo potřeba vybrat v potaz, to je můj názor na to. A s tím vnitropolitickým bojem jako to má logiku, když to dáme do širších souvislostí. Na druhé straně tam trošičku faliruje v tom, že to má ten globální rozsah. Ale super, jako díky. Za mě děkuju, Alešovi.
To je asi všechno, tak já se loučím.
Tak jo, díky.
Já,
co ty na to, Zdendo?
Jestli dovolíte, Aleši. No já jsem chtěl ještě tady si s panem Alešem popovídat.
A takže... já jsem mohl vytvořit, já myslím, že už končí. Nevadí, tak povídej, zkus reagovat, třeba zavolá ještě jednou.
Já teda panu Alešovi děkuju za tu informaci. Když se na to podíváme teďka z toho pohledu v kontextu Spojených států, byť to tedy samozřejmě Jarda zmiňoval, že to je věc celosvětová, tak ano, co se týče těch jednotlivých různých teorií, které jsou v tom americkém politickém spektru, já tu politickou situaci sleduji, nejenom to, že jsem tam kdysi studoval, ale a mám tam spoustu známých, ale sleduji samozřejmě tu politickou situaci ve Spojených státech už delší dobu, tak můžu říct tomu to, že pochopitelně máme tady Deep State, hluboký stát, nevím, jak bych to přeložil, který nějakým způsobem pochopitelně v kontextu CIA a v kontextu těchto jednotlivých černých fondů, tedy v kontextu doktora Greera, který to takto popisuje, jestli se vrátíme k této teorii, tak je tady skutečně ta možnost, že, a víme, že, nebo takhle se o tom hovoří, že jednotliví prezidenti Spojených států neměli nikdy, kromě George Bushe, přístup k těmto jednotlivým reverzním programům. George Bush starší byl samozřejmě šéfem CIA, který tady k těmto informacím přístup měl. Takže je to, si myslím, velice dobrá poznámka od pana Aleše.
Máme ho tu zpátky, mimochodem, je na telefonu, tak pokud chceš se něco zeptat, máme ho tu zpátky.
Je to velice zajímavé, tedy pane Aleši, co říkáte v tom americkém kontextu, samozřejmě jakoby toho deep stateu a řekněme těch, opět hovořím v tom kontextu těch teorií, které se týkají toho, že by mohlo tady dojít, řekněme, k nějakému, že se tam teoretizuje o tom, že by mohlo, teoretizuje se o tom, že by mohlo dojít k vyhlášení výjimečného stavu a tím by nedošlo k inauguraci prezidenta Trumpa a došlo by k dalším, to je jeden ze scénářů, o kterým se v tom prostoru politickém Spojených států hovoří.
To je hele, Zdenku, ale jako vlastně, on opravdu ten Aleš, jako to, ono to má svoji hloubku v tom. Teď jsem si uvědomil, že toto totiž koresponduje s hypotézou jakési odtrženého konzorcia nebo odtržené kvazi, nechci říkat civilizace, ale kvazi určité komunity. V duchu toho, jak třeba o tom píše zrovna Joseph Farrell, že to může být jakoby kvazi osamostatněná jakási odtržená frakce, která je nezávislá ekonomicky, samozřejmě má rozběhnuté a má aktivní platformy dotací, to znamená jakoby, jak získávat finanční prostředky pro ty výzkumy. Není zainteresována do oficiální politiky, stojí bokem a prostě ta teď vstoupila do hry, jako, nebo jakoby hypoteticky, teď vstoupila do hry z nějakého důvodu. Je to jako, ta načasování je samozřejmě je určitě velice přísné. Nejen samozřejmě načasová.
Stále máme na telefonu.
Ještě řeknu teda, pane Aleši, to...
Nech něco řekne, teda pane Aleši je tady na telefonu stále.
Jestli můžu ještě, tak to je přesně to. Já si nemyslím, že by se to muselo projevit rovnou na politický úrovni. To se může projevit na úrovni toho, že prostě dneska někdo tahá za špagáty a zítra za ty špagáty může tahat někdo jiný. A nemusí se ani nic udát, Trumpa klidně můžou inaugurovat úplně bez problémů. Akorát ho třeba se mu změní ten, kdo ho povede.
No jasně.
Jo, přesně, takhle. Ano, takhle ano, to znamená, nám se to ani na té standardní politické úrovni a na tom, co máme ve sdělovacích prostředcích, tak se nám to v podstatě ani nemusí příliš vyjevit. Ale může dojít k přepřažení těch, kteří tahají za špagáty. A skoro jako by to bylo takovým nějakým projevem tohohle toho přepřahání. Přepřahání v zákulisí a nakolik se to pak projeví směrem na venek, směrem a jakým způsobem to bude sděleno lidu obecnému, to uvidíme.
No, ta prezentace, to, že to je, že to je takto nastavené, aby to prostě vidělo co největší množství lidí, má nějaký důvod, pochopitelně. Má nějaký účel. A je potřeba se dopídit toho důvodu nějak. Prostě my jsme se k tomu měli nějak dostat, jako jo, postupně. Proto mě velice interesuje tady tato záležitost, protože tady tato kauza, toto téma, protože jako opravdu já bych se jako chtěl dostat na dřeň, jo, protože tam to musí mít nějaké zásadní a hluboké důvody, tady toto všechno. Zdenku, předávám ti slovo.
No, já jsem tady ještě chtěl k panu Alešovi říct to, že já si myslím, že je důležité, pane Aleši a posluchačům, aby jsme si uvědomili, FBI nedávno uznala přítomnost těchto záhadných objektů nad oceány, což tedy podporuje jejich, což podporuje tedy podvodní základny. A teď je důležité, já bych tady zmínil jednu věc, která může souviset, protože zvláště na univerzitě v Harvardu začali studovat profesoři. Jeden z těch profesorů se jmenuje Tim Lomas a druhý se jmenuje Brandon Case. Oni to jsou sice profesoři psychologie a biologické antropologie a oni hovoří o takzvané teorii, která se jmenuje Cryptoterrestrial Hypothesis, a tato Cryptoterrestrial Hypothesis, čili kryptoterestriální hypotéza, právě zkoumá možnost, která se týká toho, o přítomnosti inteligentních bytostí, které jsou skryté buď v podzemí, anebo v oceánech.
Tomu se dostaneme. Tomu se dostaneme.
A to je právě to, co se k tomu dostaneme, ale já to chci zmínit právě v tomhletom kontextu, protože to o tom hovořila CIA, takže to může mít jednu souvislost a v tomhletom kontextu, protože my se budeme bavit samozřejmě o této teorii i v jiném kontextu, jo? Nejenom tady
v tomto kontextu. Je faktem to, že ty politici jsou traumatizováni. Já tady teď z té reportu, který jsem dostal včera, vám tady přečtu, co jsem si udělal za poznámky. Korespondent Joe Kill byl přítomen slyšení, teďkonc, které proběhlo na půdě kongresu, a on tady přímo uvádí. Nebyl jsem sám, který se stal očitým svědkem naprosté deprese, skepse a frustrace, tak těžkého kalibru, který na půdě kongresu, který tu nebyl od druhé světové války. V podstatě nikdo nic neví, nikdo nemůže nic říct, protože nejsou žádné informace. FBI nemá informace, CIA nemá informace, armáda nemá informace, Bílý dům nemá informace, Pentagon nemá informace. Nikdo nemá informace. A k tomu senátorka Kristen Gillibrand. Je to mimochodem senátorka, která je velice aktivní a byla aktivní, nebo podílela se i na založení úřadu pro vyšetřování anomálních jevů na půdě Senátu, a ona tady uvádí, jo? V podstatě tu zavládla totální psychóza. Nikdy s ničím jsem se za svoji politickou kariéru nesetkala. Jo? 78% pozorování dronů patří do kategorie UAP. Zbylých 22% je na hraně, ale v podstatě zde chybí u nich identifikace, takže dříve nebo později spadnou taktéž do této kategorie, takže jsme na 100%. Ale nikdo nic neví. Jo? To je jenom pro dokreslení té atmosféry a té situace, která tam je, v kontextu s tím tématem, který jsem přinesl Aleš, jo, protože já to je fakt, jako považuji to za docela důležitou záležitost. Takže pokud se někomu, jako pokud se někdo chtěl snažit rozhodit tu vnitropolitickou scénu v těch nejvyšších patrech, tak z tohohle hlediska se mu to zjevně podařilo.
Povedla. Pane Aleš tu ještě stále je, tak nevím, jestli ještě co řekne, nebo to ukončíme, nebo volají další možná.
Tak já to loučím, zavěšuju.
Tak jo, díky. Mezi tím volali jiní lidé, no ale teď tu momentálně někdo není.
Já bych to uzavřel, já jsem si vzpomněl na takový polský idiom. Když nikdo nic neví, tak Poláci říkají český film. To je idiom, to je český film, to je idiom, když nikdo nic neví. Takže v Americe mají takový český film.
A já si vzpomínám, no, že i nějaká kniha se jmenovala Nikdo nic neví, ale matně, ale teď si nedokážu nikam zařadit.
To byl asi nějaký český film.
No, já si myslím, že spoustu českých filmů máme návody a mohli bychom vzpomínat o českých filmech, kde skutečně jsou filmy, kde nikdo nic neví. Komedie hlavně teda.
No ono, možná celé toto období je o tom, že nikdo nic neví, takže...
Samej český film všude.
Doba nikdo nic neví, no.
Jo.
Já jsem čekal, že ten někdo, kdo jsem volal do redakce, tak že zavolá znovu a nevolá, takže...
No, jasně, tak to chtěl trochu ano, natáhnout. Zatím teda nikdo nevolá.
No, já teda, když nevolá, tak ještě možná doplním jednou větou, než někdo teda zavolá.
Ano.
Když jsem mluvil o tom doktorovi synovi Kilpatrickovi, tak on je ředitelem americké organizace AARO, což znamená All Domain Anomaly Resolution Office, který právě je spojený s těmito různými neidentifikovatelnými letajícími objekty a podílí se samozřejmě na diskuzi v americkém senátu. Takže můžete si tady tuhletu organizaci americkou AARO, a píše se to All Domain Anomaly Resolution Office, si můžete to najít a můžete si taky o tom trošku podrobněji přečíst. Tak a nikdo zatím nezavolal, no, ale tak to zřejmě vypadá, že...
Zatím ne, zatím ho poslouchají, tak.
Já mám takový dojem, že Kilpatrick rezignoval teď nedávno na tu svoji funkci, že on byl naprosto znechucený vlastně tím jaksi nesouladem, který panoval mezi Pentagonem a Kongresem, na jedné straně Pentagonem, na druhé straně Kongresem a Senátem. A to byla jedna duální vazba a ta druhá mezi vojenskou vědeckou sférou a civilní vědeckou sférou, protože ta civilní vědecká sféra zastřešená do určité konkrétní organizace, kterou tady taky někde mám, tak tam měla by nějaká nastavená spolupráce a ono to v podstatě moc, ono to moc nedopadlo. Navíc teďkonc docela ta zpráva výroční AARO s AARO prošla docela drtivou kritikou, že vlastně vlk se nažral, koza zůstala celá, aneb na 65 stránkách jsou detailní prostě popisky, které ale nic neříkajícího charakteru, tak nevím, jestli ten Kilpatrick je tam, ještě tam je, ale každopádně tam byl.
On odstoupil, on z 2000, no, koncem roku 2023 odstoupil,
no, no,
z funkce říkám, ředitele.
No, odstoupil, no. On rezignoval.
Z funkce,
no,
z funkce ředitele. Ale z funkce on rezignoval, jo, a potom vlastně na začátku roku 2024 opublikoval ten časopis Scientific...
Jo. Ano.
Scientific American, tak on tam vlastně publikoval vlastně informace o tom, že nenašel žádné důkazy o mimozemšťanech a co se týče, jo, začal tam prostě, já už to přesně teďka nepamatuju, ale v podstatě tam šlo o tom, že nějakým způsobem psal o tom, že teda jako z toho výzkumu nic nevyšlo.
No, dobře, tak pojďme dál. Zdenku, kolego, vyber si,
do čeho půjde,
já vím, do čeho půjdeme. Démonická hypotéza a nebo lidé z budoucnosti. Ale no, máme 4 hodiny, takže...
Máme 4 hodiny. Já bych to... No tak, jestli máme 4 hodiny, tak já bych to možná udělal tak, že protože pro mě ta teorie, řekněme, z toho kontextu, řekněme, toho tradičního amerického evangelikalismu je taková nejméně možná zajímavá, nebo řekněme, tak, je to taková na 10 minut, tak bych to teďka velice rychle probral. A možná, že jestli někdo ještě mezi tím zavolá z posluchačů, ano, tak volejte bez problému, není problém i tady toto, řekněme, zkrátit. Jo? Takže já bych chtěl tady říci, že když se na to podíváme z pohledu Spojených států a z pohledu...
Jdeme do té démonické, jo, Zdendo.
Jdeme do té demonické. Takže my si musíme uvědomit, že Spojené státy mají více jak 50% evangelikálně smýšlejících křesťanů, kteří většinou, tady je to tak prezentováno, že věří tedy Bibli, že je to Boží slovo a že je to jakoby pravda. A teď pochopitelně, když vzniká taková situace, že najednou A vykládal se jim celou dobu, že tedy neexistují mimozemské civilizace, protože Bible říká, že tedy je to zaměřeno spíše více tedy na naší zemi. Hovořili, tedy většinou se tam vyučoval kreacionismus, to znamená, že země má 6000 let, tak jak to Bůh stvořil, podle toho židovského kalendáře. A tady v tomhletom kontextu najednou pochopitelně vystávají tyhle ty anomálie. No tak tímhletím způsobem si to začali tedy evangelikální teologové vysvětlovat tímto způsobem, že se jedná o démonské anomálie. To znamená, že tyhle ty aktivity jsou tedy, že jsou to démonské technologie, v jakém smyslu? Tady je důležité si uvědomit, že se tyhle ty skupiny, řekl bych, tradičního evangelikalismu opírají tedy, ať vidí všechno optikou Bible. To je velice důležité vidět, že neberou v potaz jednotlivá jiná náboženství, neberou v potaz jednotlivé jiné názory, ale skutečně všechno berou pouze skrze optiku toho biblického poselství. A teďka, když si to vezmete, oni tedy hovoří, že tedy skrze této optiky podle Genesis 6. kapitoly, že zde byli padlí andělé, kteří sestoupili z nebe, nějakým způsobem měli styk s ženami. Došlo tedy k tomu, že je tedy oplodnili, z toho vznikly tedy polobohové. A celá ta teorie, řekněme částečně, kterou znáte od, teď mi to vypadlo to slovo, ten, co napsal 12. planetu, Jardo, poradně, mi to teď to slovo vypadlo.
Sitchin.
A Sitchin. Zacharie Sitchina, ano. Takže teorie Zacharie Sitchina a potom dalších lidí, kteří navazali na něho. Takže oni si toto jakoby vybírají a tvrdí, že tyhle ty jevy jsou, aktivitou těchto padlých andělů, protože Bible říká podle Izajáše, Jeremiáše a dalších, podle jejich interpretace, že tito padlí andělé jsou tedy tyto démonické síly. Jestli to někoho více zajímá, tak byly napsané, je spoustu knih na to téma, je člověk, který se jmenuje Tom Horn, z toho religionistického hlediska, jestli to někoho zajímá, tak je člověk, který se jmenuje Thomas Horn, napsal mnoho knížek na toto téma, které se zabývá ufologií tady z tohoto pohledu biblického, tak jak který jsem už zmiňoval, je stanice Sky, TV Sky, nebo jak ona se jmenuje, to si už můžete najít, kde jsou, řekněme, i další autoři, kteří píšou na tady toto téma jednotlivé knihy. Takže toto je jakoby teorie, která hovoří tedy o tom, že jsou to tedy tyhle ty aktivity z mimozemské civilizace, že jsou tedy spjaty s těmito padlými anděly.
Ještě jeden telefonát, prosím, ještě jednou volá posluchač, tak prosím.
Halo. Dobrý večer.
Tak, halo.
Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, rád vás poslouchám, posluchač Ústí nad Labem. Ještě mi napadla jedna věc, kterou jste zatím nezmínili, nacistická základna na Antarktidě a vlastně poznatky, který vlastně, s kterýma se vrátil ten admirál Byrd, to je asi tak všechno. Hezký večer.
To by souviselo zase s tou odtrženou civilizací nebo s tím odtrženým společenským uskupením určitým. A to je potřeba brát v potaz, to nemůžeme vynechat. Takže to asi, já bych to probral příště, trošičku zase tohodle, této verze také dotkl. Příště.
Určitě, my jsme, určitě příště se toho dotkneme, ale já si myslím, že co se týče Antarktidy a řekněme toho přesunu nacistického Německa na tyto základny, tak si myslím, že to je téma, které bychom stejně určitě dále probírali. Probereme to příště. Jenom takovou, když už volal posluchač, tak takovou třešničku na dortu.
Jestli ještě do toho skočím, on volá ještě jeden posluchač, tak ho vezmeme, aby si to potom už jedným vrzem vzal všechno. Tak prosím, své vysílání.
Ano, dobrý večer, tady Josef z Jižní Moravy. Když si ke mně chodívala na terapii jedna stará paní a ta přijela z Medjugorje. A teď, protože věděla, že se tady o tuto problematiku zajímám a vím o tom hodně, tak se mě zeptala, co si myslím na to, že tam, když tam byla na tom, na té hoře, najednou se tam udělalo modrý stříbřitě zářící kolo, takový modro-bílé stříbrně zářící. A najednou, jak v těch vědecko-fantastických filmech, takový sloup světla a v tom sjela nádherná, krásná paní, udělala jim kázání a napomínala je, aby prostě láska, přátelství, bez válek, v míru. No pak se to, až to skončilo, tak se to zase zatáhlo a to kolo zmizelo. Když jsem se ty paní ptal, jestli kolem toho byly nějaký průvodní jevy, jako třeba nějaký sršení nebo nějaký zvuky, tak říkala, no víte, to bylo jako když jsou v zimě namrzlý dráty vysokého napětí a to praskání takový to bylo stejný. No já jsem se zamyslel, říkám, sakra, teď ono v podstatě tam docházelo k oficiálně, ke kontaktu zřejmě s nějakou civilizací a bylo to de facto velký, obrovský kruhový UFO. Mm-hmm. Co si o tom myslíte? Je váš názor, protože tak jak se mi to jelo, a ještě řekl, že druhý den, že tam byli vícekrát a druhý den se to objevilo dokonce i v kostele, jo? Že taky, ale to bylo nahoře někde venku, ale ten sloup, že přišel dovnitř, sjel dolů a tam se to znova opakovalo. Tak jestli by na tom můžete něco říct, nebo nějak se k tomu
dobře
vyjádřit. Jo?
Dobře, poslechněte si to už o tomto, jo, na vysílání.
Ano,
tak
ano,
myslím, na
skvěle.
Za mě rychle a krátce, protože není čas. Já se domnívám, že šlo, nebo v tomto případě by mohlo jít o holografickou projekci, že může jít o holografickou projekci, respektive působení silového energetického pole, čemuž by nasečovaly ty akustické praskající a bzučící prostě zvuky, třeba zvuky transformátoru nebo praskání prostě, sršení a tak podobně. To je toliko za mě. Zdenku, co ty na to?
No, já bych tady zmínil, tady v tomhletom kontextu, já si myslím, že určitě budeme o tom mluvit i příště, tak bych tady v tomhletom kontextu zmínil Jacques Fabrice Valého, který se tady touto problematikou zabýval, protože on nejenom, on sice udělal doktorát na umělou inteligenci, ale on se tady fyzikou a oblastí plazmy a tady touhletou problematikou těchto jednotlivých věcí, která souvisí, tady to, co tady náš posluchač popisoval, tak ono to s tím už se souvisí. Takže určitě se k tomu můžeme vrátit a můžeme tady toto probrat. A takže to je jedna věc, ono pochopitelně to není jenom Jacques Vallée, když se podíváte, vy, kteří se na toto téma, Jarda bude znát, když se na to téma podíváme, tak si můžeme vzpomenout třeba na takového Johna Keela, který taky nějakým způsobem, kromě klasického toho UFO fenoménu, tak se na to dívá z pohledu, ještě jsem teda zapomněl zmínit, ten Vallée se na to dívá taky z pohledu jednotlivých portálů, jo? Čili toto budeme taky probírat, jo? Z těch různých dimenzí, ale když tady tohleto zmiňoval posluchač, tak samozřejmě tady se bavíme o této technologii, o které jsem již mluvil. Takže určitě bychom měli taky možná si vzpomenout na Michaela Mastersa, to je taky jeden zajímavý človíček, ale to probereme, to probereme samozřejmě příště.
Příště.
A teďka, co se týče, já se vrátím jenom tady k tu třešničku na dortu, co ten posluchač předtím, co volal, jsem si tady udělal poznámku, co se týče toho nacistického Německa, toho reverzního, tak si je zajímavé se dívat na konec druhé světové války, kdy generál Patton, on by přišel do Berlína mnohem dřív než ruská armáda, ale on dostal příkaz, že má s armádou cestovat směrem na Plzeň. A teďka proč na Plzeň? Ono by samozřejmě to bylo tak, že by Američané tady osvobodili Berlín a byla by to velká sláva, nebyli by to Rusové, oni spolu soupeřili, ale proč dostal takový úkol? On ho dostal proto, protože v Plzni, v našem Československu tehdejším, tak byly tyhle ty technologie vyráběny těchto letajících talířů, tato reverzní technologie. A část o tom, tam je to velice zajímavě zdokumentované, tak to uvidíte, když se podíváte, jak jsem mluvil o tom dokumentárním filmu od doktora Greera, tak tam je část, asi minuta nebo dvě minuta, dvě minuty jsou věnované tomu, kde je tam očitý svědek, který hovoří o tom, a je tam i videomateriál z Plzně, který tyhle ty letající talíře, nevím, jestli to byl Viril 7 nebo jakýkoliv další typ, protože těch typů bylo více, tak tam samozřejmě v tom dokumentárním filmu je znázorněný na tom filmovém materiálu. Takže jenom taková třešnička na dortu k tomu ukončení.
Dobrá.
Dobře, tak jo, takže to bychom patrně dnes mohli zapíchnout v této chvíli. Neboť...
Už máme finále, jo?
Ano, no, už 58, 59
ano,
minut.
Ano.
Takže...
A já jsem vlastně i skončil teda, co se týče tedy té teorie toho evangelikálního křesťanstva na tuto oblast. Takže,
dobře.
To je, počkej, to jsme uzavřeli.
Ještě na závěr, aby jsme se propojili. Takže ta technologie... Ta bizarní technologie těch kvazi dronů, teda je jakoby technologií demonického charakteru, aby naši posluchači si to dokázali nějak propojit. Jo? Zkus tomu něco povědět.
Oni v podstatě, to jsou dvě věci. Oni tohle nějakým způsobem vysvětlují, že to může být tedy, že to, protože Bible říká, že vlastně andělé se mohou vlastně přicházet jako lidé. To znamená, ať už to jsou špatní andělé nebo dobří andělé, tak vlastně můžou k člověku přicházet v lidské podobě. A mohou samozřejmě přicházet v těchto těch různých speciálních technologiích. Ono, když se podíváte do Ezechiele nebo podíváte se do Bible, tak tam je skutečně spoustu popisů takových, řekněme, letajících raket nebo letajících talířů. Teď to tady nemáme čas nějak hovořit, ale když se podíváte na Denikena nebo na dalších spoustu ufologů z 20. století v těch 70., 80., 90. letech, tak oni samozřejmě brali si tyhle ty kontextu z Bible a popisovali to nějakým způsobem. Tak oni, jakože to byli i z kontextu jakoby těch božích technologií, jo. Takže je třeba to vidět v tomhletom kontextu, že tyhle ti křesťané to vidí jako z pohledu, že to je nebezpečná, lidem nebezpečná civilizace nebo
jasně.
Entita, inteligentní.
Tak, takže to je závěr už, Jardo, nebo ještě něco, co mu chci říct?
Jo, asi jo, když pokračovat dál nemůžeme, máme to no, zatažený
u tebe. Máme další pořad, to ne, ale teď máme příští týden další pořad k dispozici, další pondělí, takže budeme pokračovat určitě v tomto směru, protože to bylo opravdu velmi, velmi zajímavé a věřím, že posluchačům se to a divákům se to taktéž líbilo. Tak jo, takže mě nezbývá, než vás pozvat ještě na další pořad, kterým je kalendárium klasicky v pondělí ješ, s Evou Hudečkovou, Ladislavem Jaklem a dalšími, píše Michal ze Studia Praha. Takže jakmile ukončíme tento pořad, bude následovat pořad ze Studia Praha, kalendárium. No, já ještě musím vás pozvat zítra na pořad, protože je první úterý v měsíci s Miroslavem Zelenkou, zase po měsíci v novém roce, takže Míra Zelenka. A ve středu tam mám taky něco, myslím, že tam mám něco s panem Kašparem, to je něco o zdraví, léčitelství a podobně. Docela se ten pořad taky chytnul, takže máme tu tři pořady po sobě ze Studia Plzeň.
No pane, to máš co dělat. Tedy.
No, pohodě, to jde, ještě jsou i čtyři kolikrát i víc, takže to jde.
Takže Tatarku odkládáme. Takže tatarskou omačku odkladáme.
Tatarskou
omačku odkladáme.
Myslíš, jako, ještě to o zdraví pořád?
Tartary.
Jo, takhle je tatar.
Tartary odkladáme. No, totiž ten recept tatarky je z toho, že ty tatarky je z tartarie. Protože no, bez toho anglicky mě tartar.
Záleží na vás, omačka. Ale vypadá to, že ještě o ten jeden minimálně.
Ne, jasně.
O ten jeden odkladáme. Tak jo.
A prosím tě ještě... Ten čtvrteční pořad, jak jsi měl vždycky, zajímavé, jak se to jmenovalo, ten čtvrteční pořad, jak jsi historicky měl vždycky ve čtvrtek.
Interakce fakci.
To byly, Jak?
Interakce v akci.
To už nefunguje?
Ono jako funguje, nefunguje, ono se tam vždycky do toho nahrne nějaký jiný pořad a pokud by tam někdo nebyl, tak já bych to asi vzal, taky bych ho někdy udělal, ale...
To je škoda, protože to bylo dobrý. Jako.
Ano, tak dobrý to bylo. Byla to taková ruská ruleta, no, to bylo zajímavý docela. Dobrý. Tak jo, takže děkuju moc, mějte se moc krásně, nemůžeme brát čas dalšímu studiu, kterým, jak se říkal, Studio Praha. Takže mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj, za týden opět u UFO objektech. Ahoj, ahoj.
A naslanou, loučím se Ostravy, přátelé.
Ahoj.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.